Aktuelnosti. Sedamnaest časova i tri minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima danas izdvajamo. Pažnja svijeta usmerena, kaže Nevi, gdje je u toku prvi sastanak Vladimira Putina i Josefa Bajdena. Obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Održan okrugli sto u Bijeljini u organizaciji Saveza udruženja porodica zarubljenih i nestalih lica Republike Srpske. Obilježeno 29 godina od formiranja Nevesinske brigade vojske Republike Srpske. Sa vama smo do 18 časova, u studiju su Nada Kolak i tonski realizator Mladen Zdjelar. Muziku odabrao Bratislav Božić.
My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. I feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. My face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe,
just a fool to believe
she's like the wind.
Just a fool to believe,
just a fool to believe.
17 je časova 7 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pažnja svijeta usmjerena je, kaže Nevi, gdje je u toku prvi zvanični sastanak Vladimira Putina i Josefa Bajdena, predsjednika Rusije i Amerike. Predviđeno je da traje oko 5 časova. Sastanak predsjednika dvije najmoćnije svjetske sile značajan je za cijeli svijet, međutim teme i detalji bit će poznati tek nakon održanih odvojenih konferencija za medije po okončanju razgovora. Prije sastanka nije vladao optimizam da će on postati istorijski po riješenim bitnim pitanjima. Prilog Darka Šavije.
Prije početka sastanka u uskom formatu Putin je Bajdenu rekao da u odnosima dvije zemlje ima mnogo otvorenih pitanja i da se nada da će sastanak biti produktivan. Bajden je odgovorio da je sastanak oči u oči koristan, rekao je da računa da će sa Putinom razgovarati o pitanjima iz sfera potencijalne saradnje, ali i nesuglasicama. Prema njegovim riječima, američka strana pokušava da razjasni odnose sa Rusijom, gdje postoje pitanja od obostranog interesa.
Gospodine predsjedniče,
hvala vam za vašu inicijativu. Thank you. As I said outside, I think it's always better to meet face to face.
Putin i Biden prvo razgovaraju u uskom formatu, a zatim u proširenom sastavu dvije delegacije. Očekuje se da će se razgovarati o brojnim nagomilanim problemima u svijetu. Domaćin sastanka je predsjednik Švajcarske Guy Parmelin.
Tek na kraju rusko-američkog ili američko-ruskog samita moći ćemo reći da li je sve vrijedilo ili je ovo bio tek inicijalni kontakt, ali sama činjenica da dvije super sile razgovaraju je u interesu obje zemlje, ali i cijelog svijeta.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je rekao da ruska delegacija dolazi u Ženevu puna prvenstveno radnog, a ne borbenog elana.
Ne, ovaj dan ne može postati istorijski i ne bismo trebali očekivati nikakav veliki napredak. Situacija je isuviše teška kada je riječ o rusko-američkim odnosima. Ipak, činjenica da su dva predsjednika pristala da se sastanu i konačno počnu otvoreno razgovarati o problemima već predstavlja uspjeh. Tako da i prije početka sastanak već ima pozitivan rezultat.
O očekivanjima par dana uoči sastanka govorio je i Vladimir Putin.
Naše lične kontakte, odnosi.
Summit će pomoći da vratimo lične kontakte, odnose, uspostavimo direktne razgovore, stvorimo mehanizme saradnje u područjima od zajedničkog interesa. To su odlična očekivanja. O njima govori i američka strana. Zaista postoje neki zajednički interesi kao što je strategija stabilnosti, regionalni konflikti, očuvanje globalne ekonomije. To su oblasti na kojima zaista možemo sarađivati.
Stanovnici ruske prestonice uoči sastanka dva lidera bili su sumnjičavi kada je riječ o bilo kakvom većem napretku između Rusije i Sjedinjenih Država.
Jako je nevjerovatno da će doći do promjena u Rusiji, ali vjerovatno će određeni međunarodni odnosi postati topli. Volio bih da imamo otvorene granice sa Sjedinjenim Američkim Državama, da vidim svijet i uživam.
Mislim da se ništa neće promijeniti. Čini mi se da američkom predsjedniku nije stalo do dešavanja u Rusiji. Njemu je stalo do kvalitetnog života američkog naroda.
Mi ne želimo rat, period je tenzija. U Americi kažu da je Rusija loša, u Rusiji kažu da je Amerika loša. Mi želimo da se sve smiri.
Očekuje se da će sastanak lidera Amerike i Rusije trajati oko 5 časova, a saopšteno je da neće biti zajedničke konferencije za novinare. Najavljeno je da će se Putin medijima obratiti oko 18 časova dok bi Biden to trebalo da učini prije njega.
Koja su sve pitanja na agendi današnjeg samita Rusija, Sjedinjene Američke Države u Ženevi, kakav ishod je moguće očekivati? Za Radio Republike Srpske govori profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Željko Budimir. Razgovarao Radan Škipina.
Gospodine Budimir, evo sastanak američkog predsjednika Bajdena i ruskog Putina danas u Ženevi u medijima i javnosti je označen istorijskim. Šta je to što ga čini tako značajnim, iako dvije najveće svjetske sile vode pravi diplomatski rat u kome su i jedan i drugi ambasadori povučeni sa svojih destinacija i kada postoje brojna bilateralna pitanja koja muče dvije super sile?
A svaki put kad se sastaju predsjednici dviju velikih sila, ti sastanci se proglašavaju za istorijske. Ja ovom sastanku ne dajem neki prevelik značaj u popravljanju odnosa između Vašingtona i Moskve, zato što odnosi su na tom nivou da se može slobodno reći, i u tome se slaže većina stručnjaka za spoljnu politiku Ruske federacije i Sjedinjenih država, da je ovo najniži stepen odnosa od završetka hladnog rata, a možda čak i gori u onim trenucima kada je hladni rat bio na vrhuncu. Tako da, naprosto ovaj sastanak možemo da kažemo da je redovan sastanak koji se uspostavlja nakon što se dođe do smjene establishmenta u Bijeloj kući. Ovo je to sad ta situacija da imate novog predsjednika koji je imao vrlo teške riječi prema ruskoj politici, stanju ruskih ljudskih prava u ruskoj državi i tako dalje. Znači, s te strane vidite da je moral u međunarodnim odnosima tek neka sporedna kategorija, a da je važan taj koliko toliko diplomatski odnos koji postoji na vrhu. Međutim, teško je popraviti ovu situaciju koja je vrlo zategnuta. Ja mislim da Rusija više nema gdje da se povlači kad je u pitanju odbrana njene politike, posebno njenog nacionalnog interesa. Sjedinjene Američke Države su uporno odbijali i suzbijali su Rusiju očekujući da će ona da nastavi svoju geopolitičku stagnaciju.
Najavljeno je da će sastanak Bajdena i Putina, koji je počeo oko 13 časova u Ženevi, potrajati više časova i da je agenda samita Rusija Sjedinjene Države maksimalno opširna i utanačena ranije. Da li bi značaj pitanja i tema mogao da dovede do smirivanja strasti odnosima dvije supersile, naročito o pitanjima strateške stabilnosti, kontrole naoružanja, saradnji po pitanju regionalnih sukoba, saradnji oko pandemije koja se nastavlja, klimatskim i drugim pitanjima?
A vi ste naveli gotovo najvažnija pitanja koja su na agendi ovoga samita. Međutim, to su istovremeno i opšta pitanja, tako da je očekivano da će američki i ruski predsjednik govoriti o kontroli strateškog naoružanja. Sjetite se da je sporazum START nije nastavljen, nije mu produžen ugovor na još 5 godina, tako da pitanje strateškog nuklearnog naoružanja postaje jedno od krupnih pitanja. Naravno, pandemija i sve ovo gdje se nalazimo. Istovremeno imate pitanja poput torpedovanja Severnog toka 2 od strane Vašingtona. Međutim, hoću reći da je teško, bez obzira na ovaj susret na vrhu, popraviti to geopolitičko sučeljavanje koje postoji između Vašingtona i Moskve, i naprosto jedan i drugi predsjednik drže se ukopani u svojim pozicijama. Vidjeli ste najave iz Kremlja od strane prvih Putinovih zvaničnika da će Putin biti vrlo otvoren u pokazivanju svojih crvenih linija, odnosno crvenih linija Ruske federacije kad je u pitanju zaštita njihovog interesa. Tako da, ja mislim da, kao što sam rekao, Rusija nema više gdje da se povlači posle pitanja otvaranja pitanja Ukrajine, direktne vojne pomoći Vašingtona Kijevu. S druge strane, Bjelorusija, pokušaj barušaste revolucije u Minsku. Tako da Rusiji bukvalno se u dvorištu dešavaju geopolitičke noćne more, tako da teško da tu može da dođe relaksiranje u tim nekim konkretnim pitanjima od kojih Vašington neće odustati. Sjetite se samita iz istorije gdje ste imali takozvane džentlmenske sporazume od strane posljednjeg predsjednika Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova, gdje je on naivno pristao bez ikakvog ugovora i dokumenta na dogovor da se NATO neće širiti na istok, na prostor zemalja bivšeg Varšavskog pakta. NATO je došao na bukvalno kapije ruske države. Tako da, što se toga tiče, teško da i ovakav susret može da relaksira toliko međusobno suprotstavljene interese između ruske države i Vašingtona.
Profesor Budimir, kako procjenjujete, da li će ruski predsjednik uspjeti da otrpi predavanje koje mu je spremio Biden o ljudskim pravima zbog odnosa prema opoziciji, pri čemu je Biden Putina čak nazvao i ubicom, ali nešto kasnije i dostojnim protivnikom?
Znate kako, to je politika. Kao što sam vam rekao u odgovoru na prvo pitanje, moral u međunarodnim odnosima kad predstavljate jednu veliku silu je nešto što je kategorija koja stoji po strani. Nažalost je to tako da Putin kao čovjek koji mora da razgovara sa svojim političkim protivnikom i strateškim protivnikom, naravno neće se obazirati na to, a nema tu predavanja. Ovo je 2021. godina, ovo nije 96. godina kada je svijet bio unilateralan i kada je američki predsjednik bukvalno mogao u toj svojoj dominaciji punog spektra da drži lekcije i ruskom i kineskom predsjedniku i kome god htio. Ovo je 21. vijek, početak treće decenije, tako da Rusija je izišla iz geopolitičke stagnacije, tu je također rival u Istočnoj Aziji koji pomno prati ovaj summit Kina i njen predsjednik. Tako da pokazatelj da je Biden došao na sastanak sa Putinom i da je taj sastanak važan Bijeloj kući jeste naprosto rezultat činjenice da je svijet postao multipolaran.
A da li će biti mjesta i prostora da dva najveća državnika u svijetu razgovaraju o Zapadnom Balkanu?
Pa ja nisam siguran, to sve zavisi od toka razgovora i od toga kako su ti razgovori pripremljeni. Ono što je činjenica sada u odnosima između tih velikih sila jeste da je Balkan tek na nekom trećem ili četvrtom mjestu. Ako imate ukrajinsku krizu, ako imate krizu u Gruziji, na Kaukazu, ako ste imali rat u Azerbejdžanu, ako imate Bjelorusiju i sva ta pitanja, ako imate Sjeverni tok, ako imate s druge strane Ameriku koja prigovara Rusiji za miješanje u onaj prostor koji oni doživljavaju kao svoje strateško dvorište, odnosno Južnu Ameriku, konkretno mislim na Venecuelu. Balkan, i ako bude tema ovih razgovora, on će biti negdje pri kraju. U svakom slučaju, ono što smo mi do sada mogli da očekujemo i vidimo kad je u pitanju Kreml, jeste da je on u zadnjih 10 godina vrlo principijalno vodio politiku kada je u pitanju Balkan, rukovodeći se pre svega glavnim principima i načelima međunarodnog prava. I to je ono što je Srbima na prostoru bivše Jugoslavije najvažnije.
Evo i na kraju ovog razgovora, gospodine Budimir, je li realno očekivati usvajanje nekog zajedničkog dokumenta na kraju samita Biden-Putin?
Pa možda nekog diplomatskog dokumenta opšte karaktera, znate, da se obe strane zalažu za mir, rješavanje glavnih pitanja i prijetnji u skladu sa međunarodnim pravom. Međutim, treba biti svjestan da svijet u kom mi živimo ulazi u novo razdoblje. Naprosto doba Pakt Amerikane, američke dominacije na svakom inču naše planete lagano se završava. To ne znači da su Amerikanci manje važni, baš suprotno, oni i dalje su jedna od najvažnijih supersila koja igra na svjetskoj pozornici. Međutim, ono što je važno reći da ta pozornica više ne pripada njima. Zato i kažem, ako bude nekih dogovora između od strane dva predsjednika, američkog i ruskog, možemo očekivati da to ipak bude opšte karaktera, da se neće sigurno potpisati neki konkretan sporazum, recimo o kontrolu strateškog naoružanja. Vidjeli smo da su dvije zemlje imale različitu strategiju kad je u pitanju borba protiv pandemije. Amerikanci sigurno neće da odustanu od svojih optužbi kad je u pitanju demokratija u Rusiji, kršenje ljudskih prava. S druge strane, Rusija neće prihvatiti nikakve optužbe kad je u pitanju cyber bezbjednost i oni predlozi koji su dolazili od strane novinara, komentatora. Tako da, sem nekog opšte karaktera i pozivanje na poštovanje međunarodnog prava, ono što rade velike sile, ne treba očekivati od ovoga sastanka nikakvu istorijsku prekretnicu. Poslije ovog sastanka definitivno, po mom mišljenju, odnosi između Vašingtona i Moskve neće biti ni bolji ni gori, nego će se određivati po onoj kategoriji kako su se uvijek određivali odnosi između velikih sila, a to je kroz kategoriju interesa.
Gospodine Budimir, hvala vam lijepo što ste govorili za slušaoce Radija Republike Srpske.
Hvala vam, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, naš gost bio je profesor Fakulteta političke nauka Univerziteta u Banja Luci, Željko Budimir.
oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever?
Slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i članovi Željko Komšić i Šefik Džaferović učestvovaće na diplomatskom forumu o temi Inovativna diplomatija, novo doba, novi pristupi, koji će biti održan u petak u Antaliji. Na marginama foruma članovi predsjedništva sastaće se sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost najavljeno iz predsjedništva. Planiran je sastanak i sa predsjednikom Turske. I ekipa je RTRS-a je u Antaliji, a javlja nam se kolega Mladen Vujnović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boraviće u Antaliji na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Ove godine je zemlja domaćin Turska i samit se održava u Antaliji i na neki način još uvijek nemamo tačnu agendu i tačne teme o kojima će se govoriti, ali svake godine, pa i 2019. kada je taj samit održan u Bosni i Hercegovini, lideri 13 zemalja koje učestvuju u samom samitu, koji su učesnice samog samita, izađu sa određenom deklaracijom na kojoj se uvijek pošalje određena poruka. 2019. je to bila poruka opredjeljenja Zapadnog Balkana ka evropskom putu. Kako će izgledati ta deklaracija ove godine, bit će posebno zanimljivo. U svakom slučaju, ovo je jedan u nizu samita koji se održavaju u prethodnom periodu, ali svi prethodni iz prethodnog perioda i proces Brdo-Brioni i onaj u Tirani su na neki način ostali u sjeni sukoba između diplomatskih sukoba, naravno između Beograda i Prištine, u nastojanjima da se nastavi taj dijalog. Imali smo i onu situaciju sa nezvaničnim dokumentima, takozvanim non-paperima, na kojima je bilo priča o prekrajanju granica, tako da se na neki način očekuje da se sa samita svakako pošalje poruka podrške dijalogu Beograda i Prištine. Nije najavljeno, ali će biti zanimljivo ukoliko se uopšte samiti i lideri na samitu odrede prema tom pitanju prekrajanja granica na Zapadnom Balkanu. Te poruke ćemo čuti sutra. Samit ovdje počinje oko pola tri po vremenu ovdje u Antaliji, tako da oko 17 časova očekujemo obraćanje predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, gdje će biti saopštene svi zaključci i sve novosti. Nakon toga u Antaliji se po prvi put održava Antalija diplomatski forum, jedan događaj koji je prošle godine trebao da bude održan ili je otkazan zbog situacije sa virusom korona. Tim događajem Turci nastoje da počnu jednu novu priču, jedan summit po kojem bi Turska bila prepoznatljiva uopšte Antalija u diplomatskim krugovima, i to je na neki način za diplomatske krugove poprilično neobičajen događaj, bar je tako zamišljen. Zamišljen je da njemu prisustuju uglavnom ministri inostranih poslova i lideri. Najavljeno je da će doći lideri oko 10 zemalja, ali da u neformalnoj atmosferi razgovaraju o najvažnijim pitanjima u diplomatiji i najvažnijim otvorenim pitanjima. U fokusu ove godine i sam naslov tog foruma je inovativna diplomacija, tako da je nerealno očekivati bilo kakve zaključke nakon toga, ali ćemo ih čuti do duše tek u nedjelju po završetku, mada je u fokusu kompletnog tog foruma Afrika kao jedna kompletna priča. Ne očekuje se da tu bude nekih konkretnih zaključaka kada je riječ o samom Zapadnom Balkanu, premda će članovi predsjedništva učestvovati prvog dana foruma ovdje u Antaliji zajedno sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ovaj kompletan boravak bi trebali da iskoriste i za susrete na marginama, su najavljeni za petak sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, a potom i sa Josepom Borrellom, zvaničnikom Evropske unije. Nakon toga ćemo naravno čuti o čemu su razgovarali, ali se očekuje da se sa predsjednikom Turske razgovara prije svega o turskoj investiciji, odnosno o modelu finansiranja autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Turska je najavila podršku tom izuzetno velikom projektu. Change.
17 časova 35 minuta, ovo je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Odbrana Sarajevsko-Romanijske regije bio je jedan od najtežih zadataka Vojske Republike Srpske i bez herojske borbe Sarajevsko-Romanijskog korpusa ne bi bilo ni Republike Srpske, poručeno je sa obilježavanja Dana odbrane na Palama. Za odbranu Sarajevsko-Romanijske regije u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu život je dalo 4200 boraca Vojske Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama služena je sveta liturgija i parastosa na trgu Republike kod centralnog spomenika. Poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata služen je pomen, te položeni su vijenci i cvijeće. Premijer Srpske Radovan Višković naglasio je da su borci Sarajevsko-Romanijske regije dali najveći doprinos za stvaranje Republike Srpske i da su, nakon potpisivanja Daytona, morali napustiti svoja ognjišta. Višković je poručio da je Republika Srpska jedini garant za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.
Republika Srpska može da bude ponosna, nazivaju je zločinačkom. Sve moguće termine koriste protiv nas. Jesmo li mi zločinci zato što smo branili svoju zemlju, svoje ognjište, svoju očevinu? Ovdje smo bili i prije tih dešavanja. Ovdje smo danas, ovdje ćemo i da ostanemo. I to je naša poruka prema svima onima koji misle da je Republika Srpska moneta za potkusurivanje. Nije i neće biti.
Junaštvo, hrabrost i na kraju krajeva odlučnost da sačuvaju svoju djecu, svoje porodice, svoje ognjište, svoje kuće, dalo je za pravo da su naši borci znali, ako oni ostupe samo jedan metar, da oni gube ono što je najsvetije, ne samo život, nego i svoju porodicu i svoje ognjište. Nažalost, posle Daytona, mnogi koji su skoro 5 godina strpljivo, hrabro branili svoju očevinu, svoje ognjište, svoju porodicu, morali su da po potpisivanju Daytona idu u egzodus, da dođu na teritoriju Republike Srpske i da, uslovno rečeno, u miru predaju ono što im neprijatelj nije mogao da uzme u ratu. Ja želim pre svega da tim ljudima se zahvalim, porodicama, pre svega poginuli, koji je na ovom prostoru Sarajevsko-Romanijske regije bilo preko 4200, da oni su dali najveći doprinos za odbranu ovog dijela Republike Srpske i za stvaranje Republike Srpske. Mi koji predstavljamo institucije, neko danas, neko u budućnosti, imamo obavezu da ovakve datume ne samo da se prisjetimo, ne samo da dođemo, ne samo da ponovimo sve te herojske podvige naših ljudi. Evo, 26 godina je prošlo. Ja se nadam da će i u narednim godinama, ne samo narednih 26, nego i narednih 100 godina, Srbi, naši potomci, sjećati se herojstva koji su dati u tom momentu za stvaranje i za odbranu Republike Srpske.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić podsjetio je prisutne da je 16.000 boraca Vojske Republike Srpske u više od 30 ofanziva odbranilo teritoriju od višestruko brojnijeg neprijatelja, a posebno 1995. godine.
Samo da vam kažem da je u Sarajevu od snaga prvog korpusa armije BiH bila 12. divizija. Na tom prstenu spoljnom, u rejonu Treskavice i Igmana, bila je 14. divizija. na Nišćkoj visoravni 16. divizija, iz Goražda 81. divizija i vrlo često snage drugih korpusa koje su dolazile. Kada sve to sagledate, onda zaista mora da se cijeni pravi podvig epski junački pripadnika Sarajevskog romanijskog korpusa i normalno jedinica koje su po potrebi i prilici dolazile u ispomoć tim snagama. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se otvaraju i tužilačke istrage opet protiv Srba sada iza Sarajeva. Oni tvrde da je svaki metak koji je ispaljen sa srpskih položaja bio metak snajperisti i da je bio usmjeren na nanošenje gubitaka ili ubistvo civila, djece pogotovo. Vjerujte da je priča potpuno drugačija. Ja sam radio na tom predmetu i uspio sam da apsolutno dokažem, i to isključivo koristeći muslimanske dokumente, ni jedan jedini srpski dokument nisam koristio, da dokažem u kojim je sve ustanovama, objektima bile su posjednuti od strane muslimanskih snaga. Gotovo da nemate objekta, zgrade, stana u kome nema takvih objekta. Sve što je posjednuto vojnim snagama je vojni cilj i tu nema nikakve dileme.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić objasnio je zašto je 150.000 Srba nakon Dejtona napustilo Iliđu, Vogošu, Ilija Šajlovac, Hadžiće i Grbavicu.
Narod i vojska je bila svjesna žrtava, ali su ga se svjesno odrekli da bi stvorili Republiku Srpsku.
Prvi put je ceremonija održana na Palama, ratnoj prestonici Republike Srpske, sa ponosom je naglasio načelnik opštine Boško Jugović.
Mi možda ta 95. godine nismo ni bili svjesni šta smo uradili za Republiku Srpsku. Iz dana u dan će to sve postajati jedna jača činjenica i služiti prije svega novim naraštajima da hrabro koračaju kroz budućnost.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miomir Savčić na kraju je poručio borcima da nema raskola u ovoj nevladinoj organizaciji, ali da je u toku, kako je rekao, čišćenje od onih kojima nije mjesto u njoj.
Ovdje se radi o čišćenju Boračke organizacije od lažnih boraca, lažnih invalida, lažnih patriota. I to moramo da raštimo da bi imali i ugled i autoritet koji trebamo da imamo u društvu.
Srpske jedinice sačuvali su teritoriju u Sarajevsko-Romanijskoj oblasti, potpisivanje Dejtona, napustili su 6 sarajevskih opština. Kao simbol otpora na ovom prostoru izgrađen je manastir Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji, gdje se u spomen crkvi nalazi više od 4000 uklesanih imena boraca poginulih u odbrani ove regije.
26 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, 1650 srpskih porodica traži svoje nestale. Proces traženja je usporen, bez obzira na to što se sada vodi manje nestalih. Istaknuto je danas na okruglom stolu u Bijeljini, koji se održava u organizaciji Saveza Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske. Naglašeno je da bi tužilaštvo BiH trebalo više da se uključi u ovaj proces, mada se nije pojavio niko od njihovih predstavnika, kao ni iz Ministarstva odbrane, koji bi mogli dati određene informacije o nestalim licima. Opširnije Lidija Bešlić.
Zoran Pikulić već 29 godina traži posmrtne ostatke svojih roditelja koji su ubijeni na kućnom pragu u sarajevskom naselju Pofalići 1992. godine. Smatra da postoji mnogo spekulacija u traženju nestalih, te da je potrebno ovaj proces ubrzati kako bi se pronašli nestali.
U početku smo imali neke podatke gdje su zakopane, međutim, nažalost, dok su naši, da kažem, se organizovali da počnu traženje, to je, mislim, nije ni počelo prije 2005. godine, oni su to već nekoliko puta prekopali. Tako da se taj trag izgubio i čini mi se kad negdje, imaju neku dojavu, da onda druga strana to opet uradi, premjesti. Nisam mogao nikad razmišljati u životu da ljudi mogu manipulisati sa poginulim i nestalim licima, umrlim, ali nažalost to nam je istina. Uglavnom, naša je obaveza svih ovih porodica, dok god smo živi, da tražimo svoje nestale. Znači, i ovi organi, ovi ljudi koji učestvuju u tim organima, za moj pojam, ako god osjeti da ne može da vodi tu borbu, da treba nekom drugom prepustiti, neko ko ima, ko je borbeni, jer ne treba nikad odustajati. i da kažem, činjenica je da neki možda čekaju, svi mi koji tražimo da umremo, da ih ne tražimo, ali to ipak nije ljudski. Mislim, želio bi da svak nađe.
Proces traženja se usporio i pored toga što je broj nestalih u Republici Srpskoj manji. Ovo pitanje se teže rješava, istakla je predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Smilja Mitrović.
Ministarstvo za pitanje boraca nije se odazvalo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije se odazvalo. I tako ima još neki ustanova i ministarstvo odbrane nije se odazvalo na ovaj okrugli. To što je nama jako bitno da od njih pokupimo informacije i da pokušamo preko tih nekih komadanata koji rade i danas dan u Bosni i Hercegovini da uzmemo podatke o nestalim osobama. Na nivou Republike Srpske imamo još 1650 nestali, od 95. godine tražili smo 5400, od toga smo našli 3400. Pa mi tražimo da se pokreni zakon o nestali na nivou Bosne i Hercegovine, jer tu ima dosta prava za porodice i žrtve. Da se tu pokrene, da se počinju te ustanove koje ne rade svoj posao, malte ne predava tu sud.
Proces traženja nestalih bukvalno je zaustavljen od 2008. godine, od kada je u nadležnosti BiH, naglasio je Goran Krčmar iz Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Rad tužilaštva se prenio i na proces traženja nestalih lica, iako pogledate statistiku i presuda i suđenja i broja pronađenih, vidjet ćemo da je to, znači pitanje nestalih je zaustavljeno. Ja ću vam samo reći da smo mi, kao Komisija Republike Srpske, na godišnjem nivou rješavali 320 slučajeva. Sada se nije riješilo 320 slučajeva 10 godina. To dovoljno govori.
Predsjedavajući Instituta za nestala lice i kolegijuma direktora za nestala lice BiH Nikola Perišić rekao je da se sada mora okrenuti inovativnim, alternativnim metodama traženja nestalih lica.
Kad kažem inovativnim metodama, mislim prije svega na upotrebu georadara, geosondi. Već smo potpisali jedan pilot projekat koji će biti aktivan u najskorije vrijeme, u narednih 10 dana koji ćemo primijeniti na terenu. I ono što bih rekao, kad je Republika Srpska, moram reći, kad je u pitanju identifikacija iz nekog prošlog vremena, velike probleme imamo u pogrešnim identifikacijama, znači ljudi, koji su dali biološke uzorke krvi nemaju podudaranje sa koštanim uzorcima, oko 800 posmrtnih ostataka u spomen kosturnicama i mrtvačicama u Republici Srpskoj. O čemu se radi? Dvije trećine u Republici Srpskoj je klasično identifikovani, svega jedna trećina DNK metodom. Tako da imamo sad veliku rezervu kada je Republika Srpska, što se tiče spomen kosturnica i mrtvačica, jednostavno se moramo okrenuti analitici. Mislim da će to dati u nekom narednom periodu rezultat po pitanju traženja nestalih lica.
Okruglom stolu u Bijeljini prisustvovao je i šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestala lica Matthew Holliday.
Otprilike 30.000 ljudi koji su nestali tokom rata u Bosni i Hercegovini, više od 70% su bili pronađeni. Malo više od 3.000 masovne grobnice su bili pronađeni i ekshumirani. I to je veliki rezultat. ICMP, Međunarodna komisija za nestala lica, mi smo uz porodice, mi smo uz institucije Bosne i Hercegovine i mi ćemo pružati naš pomoć što se tiče antropologije, arheologije pri tokom ekshumacije i što se tiče DNK analize da se razreše što više slučajeve nestala lica u narednim godinama.
Porodice nestalih smatraju da se pronalasku nestalih srpskih žrtava pristupa selektivno, kao i u slučajevima procesuiranja ratnih zločina. Neće odustati od traganja za posmrtnim ostacima svojih najmilijih da ih dostojno sahrane. Od 30.000 ljudi koji su nestali tokom rata u Bosni i Hercegovini, pronađeno je više od 70% lica. Još uvijek se traga za 7.500 nestalih.
parastosom poginulim borcima, paljenjem svijeća, polaganjem cvijeća i druženjem bivših saboraca, danas je obilježeno 29 godina od formiranja Nevesinske brigade Vojske Republike Srpske, sastavljena od boraca iz Nevesinja, iz Doline Neretve i jedne čete iz Bileće. Ova vojna formacija je tokom otadžbinskog rata stekla veliki ugled i bila garant slobode i opstanka srpskog naroda u Hercegovini. U prilogu Dragomira Grahovca.
U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog služen je pomen za sve poginule borce u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Delegacije boračkih organizacija i udruženja i opština Nevesinje Istočni Mostar položile su cvijeće kod centralnog spomen obilježja boraca Hercegovine na Gvozdu. Vijenci su položeni na spomenik slavnom komandantu Nevesinske brigade Novici Gušiću. U spomen sobi upaljene su svijeće i još jednom odata počast poginulim borcima. Saborce je pozdravio predsjednik opštinske boračke organizacije Siniša Šipovac, podsjećajući na ratni put Nevesinske brigade. Podsjetio je i na najveće bitke koje je vodila ova vojna formacija, naglašavajući da su Mitrovdanske bitke upisane u najslavnije stranice srpske istorije. On je saborce pozvao na sabornost i jedinstvo, ističući da i dalje traje borba za prava boračkih kategorija i očuvanje Republike Srpske.
Danas, 29 godina njenog osnivanja, treba da čuvamo i njegujemo uspomenu na Nevesinsku brigadu. Ne smijemo dozvoliti da se zaborave hrabra djela poginulih i ranjenih i da se poljulja dostojanstvo i jedinstvo demobilisanih boraca. Time ćemo mlađim generacijama dati svijetli putokaz za buduća, nadam se, bolja i sretnija vremena.
Na časnom i herojskom putu poginulo je 476 pripadnika Nevesinske brigade i preko 1000 je ranjeno. Za ratne i vojničke zasluge ova vojna formacija je prva u Republici Srpskoj odlikovana najvišim vojničkim priznanjem ordenom Nemanjića, a opština Nevesinje dobila je orden Republike Srpske, najveće republičko priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne zasluge prema državi kao simbol borbe za čast i slobodu.
Sedamnaest je časova 51 minut. Za sam kraj druženja u emisiji Aktuelnosti o pošumljavanju, u Republici Srpskoj šume zauzimaju oko 1.300.000 hektara njene teritorije, a još je dosta prostranstva podobnih za pošumljavanje. Zbog toga je Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Šumama Srpske i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci prošle godine pokrenulo projekat o izradi master plana za pošumljavanje goleti koje su za to namijenjene s ciljem da se dobiju odgovori o problematici za podizanje novih šuma, ali i njegu već postojeći. Ovim procesom istraživanja došlo se do mnogo zaključaka, prvenstveno je došlo do zaokreta u izboru same vrste sadnice koja će se koristiti, poručuju pomoćnik ministra šumarstva Goran Zorić i dekan Šumarskog fakulteta Marijana Kapović-Solomon.
Do sada je bila praksa da se vrši pošumljavanje sa četinarskim vrstama, oko 90%, a svega 10% je bilo u korist lišerskih vrsta. Sada je taj odnos promijenjen, odnosno utvrđeno je da u stvari trebamo vršiti pošumljavanje sa preko 50% učešća lišerskih vrsta u odnosu na četinarske vrste. Ovdje dolazimo i do jednog novog termina proizvodnje sadnice koja je staništu prilagođena. Porijekla sjemena, kvaliteta sjemena, vrste sadnog materijala, tehnologije proizvodnje i na kojim staništima se tako proizvedene sadnice treba da pošumljavaju. Sve ovo radimo u cilju kvalitetnijeg podizanja, većeg uspjeha u pošumljavanju.
To neće imati samo ekonomski efekat na same šume Republike Srpske, nego će imati i višestruke ekološke efekte i unapređenje ekosistemskih funkcija šuma. Jer kao što znate, svaka golet koja se uspješno pošumi itekako doprinosi očuvanju vode, itekako doprinosi očuvanju zemljišta, smanjenju erozije, pa time i kontaminaciji vodotoka, pojavi bujičnih tokova, poplava. Tako da mislim da smo mi na ovaj način zaista napravili prvi korak u unapređenju gazdovanja šumama Republike Srpske. Resorno nadležno ministarstvo je finansiralo i nastavak ovih aktivnosti gdje ćemo praktično da sve preporuke spustimo na nivo šumskih gazdinstva, odnosno organizacijonih jedinica, kako bi oni konkretno mogli da znaju kako da postupaju i šta da rade u narednom periodu.
Šest minuta nas dijeli od 18 časova. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pozivamo vas da od 18 časova ostanete uz naš program i još jedno izdanje emisije Mozaik.